Blaðsíða 43. Raforka. Raforka finnst hvar sem rafspenna myndast í náttúrunni. Það getur til dæmis verið spenna milli skýja í þrumuveðri. Spenna getur skapað rafstraum sem við notum til þess að knýja raftæki. Við höfum stöðugan aðgang að raforku frá rafveitum. Auðvelt að flytja raforku en erfitt að geyma hana, nema þó helst í öðru orkuformi, til dæmis í uppistöðulónum. Raforka afar mikilvægt orkuform í samfélagi okkar og hún verður enn mikilvægari í framtíðinni. Raforka gegnir enn fremur sérstöku hlutverki vegna þess að öll önnur tæknileg orkukerfi þurfa raforku til þess að starfa eðlilega. Frekari fróðleikur raforku í kaflahlutum 1.6 í eðlisfræði 1 og 4.3 í eðlisfræði 2. Aflfræðileg orka. Aflfræðileg orka safnheiti yfir stöðu orku og hreyfi orku. Ef við lyftum til dæmis poka geymist vinnan sem stöðu orka pokans. Ef við sleppum pokanum fellur hann til jarðar. Stöðu orkan breytist þá í hreyfi orku. Frekari fróðleikur aflfræðilega orku í kaflahluta 4.2 í eðlisfræði 2. Varma orka. Varma orka eða varmi í ströngum skilningi ekki sérstakt orkuform því að varmi byggist á hreyfingu frumeinda og sameinda. Því hærri sem hitinn þeim mun hraðari hreyfing frumeindanna. Því mætti segja að varmin sé í raun hreyfiorka. Það hins vegar venja að líta á varma sem sérstakt orkuform og svo verður gert hér. Mikla orku þarf til dæmis til að hita upp híbýli okkar og til að hita vatn, jafnvel þótt hitaveita kunni að vera á staðnum. Það fer líka mikil orka forgörðum þegar orkan breytist úr einu formi í annað, ekki síst þegar við nýtum varma eða reynum að breyta honum í önnur orkuform. Ef við kveikjum til dæmis upp í arni, breytist efnaorka sem geymd í viðnum í varmaorku sem berst herbergið. Mikill hluti varmans hverfur þó upp skorsteinin. Sú orka sem tínist á þennan hátt nefnist afgangsvarmi. Frekari fróðleikur varmaorku í kaflahluta 3.5 í eðlisfræði 1. Neðst á síðunni mynd. Í myndatexta stendur Þegar logar í arninum fer mikill varmi út gegnum skorsteininn.